Pacea Domnului, Dumnezeu să vă iubească în continuare și dragostea aceasta a Lui să fie una care să se regăsească în existența voastră și în existența mea eternă. Dacă dragostea Lui Dumnezeu nu se va regăsi în existența voastră și în existența mea eternă, atunci situația va fi apocaliptic de neplăcută. Și nu doar atât, dar pe cât vorbim de frumos acum despre dragostea lui Dumnezeu, în ziua revărsării mâniei Lui, cei care nu vom fi mântuiți vom vorbi poate extrem de urât despre El până când va veni sfârșitul fiecăruia dintre noi. Așa că dacă doriți ca să aveți impresii bune și frumoase despre dragostea lui Dumnezeu pentru veșnicie, atunci profitați de ea într-un mod corect. Dumnezeu să vă ajute vouă și mie în fiecare zi. Amin. Dragii mei, suntem la a patra noastră întâlnire și cu fiecare seară care trece, emoțiile mele devin mai mari. Responsabilitatea mea este mai copleșitoare pentru mine și încerc să mă sustrag de la propriile lucruri, de la propriile descoperiri biblice pe care le-am făcut pentru a nu duce o povară prea mare. Însă, în momentul în care mă cercetează gândurile acestea, am niște probleme serioase cu ascultarea mea față de Dumnezeu. Am încercat în serile în care au trecut să citesc din Scripturi versete pe care le-am citit cu toții, dar fie voit, fie din neglijență, fie pentru că ne gândeam la alte lucruri biblice frumoase, nu le-am dat înțelesul pe care l-au. Aș vrea, chiar dacă veți uita tot ce se vorbește în serile acestea și tot ce auzim împreună cu mine de la Dumnezeu în serile acestea, dacă le vom uita pe toate, aș vrea să rămână pentru mine și nu mai pot să scap de gândul acesta și aș vrea să rămână și pentru tine, dacă vrei, și anume că obligațiile mele față de trupul meu și obligațiile tale față de trupul tău sunt obligații religioase. Adică a neglija trupul meu corespunde cu a neglija oricare din cele 10 porunci sau pe toate. Ca să nu spun că este chiar mai sever, pentru că dacă neglijez una din cele 10 porunci sau dacă le neglijesc pe toate, sau hai să fiu un pic mai caustic, dacă calc una din cele 10 porunci în mod voit, sau dacă le calc pe toate, există har și există putința de a-mi rezolva această problemă prin pocăință, chiar dacă lucrul acesta cumva poate să fie repetabil. Când discut despre trup, dacă el este, cum zice Dumnezeu și anume, templul Sfântului Duh, când discut despre trup, dacă El este Cel care trebuie sfințit exact ca sufletul sau ca Duhul, neglijarea acestui lucru mă pune în conflict cu Duhul Sfânt, conflict despre care Scriptura spune că poate să rămână veșnic, adică nu poate să fie izbăvit, nu poate să fie întors înapoi. Din acest motiv, dragii mei, personal, mi-am luat viața foarte sever în serios cu privire la trupul meu. Și am încercat în fiecare seară, din cât mai complexe perspective, să vă transmit și vouă acest lucru. Nu știu dacă voi reuși să fac ce mi-am propus cu mine. Nu știu dacă pe voi vă interesează să faceți ce auziți. Dar ceea ce vreau să știți și voi și ceea ce vreau să știu și eu este că n-am crezut până acum vreodată că mântuirea mea este legată în mod strict de felul cum mă port cu trupul meu. Și aș vrea să-ți spun foarte răspicat și absolut că mântuirea ta este legată în mod direct de felul cum te porți cu trupul tău. Pentru că relația dintre tine și trupul tău confirmă sau infirmă că între tine și Duhul Sfânt s-a petrecut sau nu ceva. În seara aceasta vom face un pas mai departe, unul foarte sensibil. Voi încerca să fiu cât se poate de elegant în exprimări și voi încerca să fiu cât se poate de atenuant în toate declarațiile mele, dar în același timp nu voi fi deloc confuz. M-aș simți vinovat înaintea lui Dumnezeu să trebuiască să plec din lumea aceasta la odihnă și să nu rostesc cuvintele care urmează să fie rostite. În 1 Corinteni, în 1 Epistola lui Pavel către Corinteni, la capitolul 10, aș dori să citesc două versete foarte citite de mulți și citite cu focul sub oala lor. Sunt două versete care convin parcă discuției oamenilor atunci când vor să facă ce le place lor. Însă dacă ne uităm atenți la aceste versete, sunt șocant de revelatorii pentru ceea ce suntem noi azi. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31 și 32 spune așa: deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava sau pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire, nici pentru iudeu, nici pentru greci și nici pentru biserica lui Dumnezeu. Amin. Amin. Sigur, declarația aceasta dumnezeiască pare să lase de înțeles că poți schimba destinația lucrurilor stigmatizate negativ. Și poți să schimbi destinația lucrurilor stigmatizate negativ încărcându-le cu ceva pozitiv. Adică atunci când citești pasajul acesta, aproape că poți să crezi că poți să bei țuică spre slava lui Dumnezeu. Adică ai senzația că e de fapt doar vorba doar de o inversiune a motivației și nu mai contează conținutul. Sau când citești pasajul acesta, aparent, ai senzația că poți să mănânci orice spre slava lui Dumnezeu, fără să faci niciun fel de alegere, fără să te intereseze nimic. Adică, dacă ar fi să dau un exemplu excentric, poți să mănânci friptură de copii, adică de copii tăiați cum tai mielul și îl frigi la proțap, important este să-l mănânci pe copilul acesta spre slava lui Dumnezeu. Am dat în extremă exemplele, nu pentru că n-ar fi drept ce-am zis, ci pentru ca să putem pricepe cam cum încercăm noi să percepem pasajul acesta. Adică există oameni astăzi, în secolul 21, care vând și comercializează feții avortați, care se mănâncă. Și este una din mâncărurile cele mai scumpe care există astăzi. Dar să există rețele de oameni în secolul 21 care iau copii, îi ucid și vând cantitatea la kilogram. Una dintre aceste mari rețele a fost descoperită chiar în Germania cu câțiva ani în urmă. Sau dacă vreți, ăștia care sunteți tineri, puteți căuta, există un film documentar cu un japonez care în Franța făcea curte la fete tinere până în 20 de ani, le seducea în apartamentul lor, în apartamentul lui, unde le sacrifica și apoi le mânca. Și după ce a fost prins, a fost închis de statul francez, însă a intervenit ambasada japoneză și după un an și jumătate de la prinderea lui, Japonia a reușit să își obțină libertatea cetățeanului ei și să-l ducă în Japonia. Dar în Japonia nu l-a închis, este liber. Și îl puteți vedea pe ecran cât de destins vorbește despre cum mânca fetele și este om liber care se plimbă pe stradă printre oameni, nu are niciun fel de problemă și probabil că nu se va opri doar la fetele care le-a mâncat în Franța. Adică declarațiile pe care le fac nu sunt declarații doar de ca să creez senzație. Nu. Ceea ce vă spun sunt lucruri care se petrec în societatea noastră contemporană. Ei, fie că mâncați și oameni, fie că și beți orice ați bea, zic unii, că la asta se referă textul acesta, lucrurile acestea să le faceți spre slava lui Dumnezeu. Acesta este un mod diabolic de a citi pasajul acesta. Pasajul acesta spune că atunci când mănânci ceva, mâncarea aceea să te gândești și acțiunea de a o mânca, să te gândești dacă poate să fie spre slava lui Dumnezeu și dacă nu, las-o. Și când bei acțiunea de a bea, trebuie să te gândești, îi dă slavă lui Dumnezeu sau nu? Și dacă nu îi dă, las-o sau oprește-te. Mesajul din seara aceasta, dragii mei, are ca titlu, așa cum v-am anunțat, grași, frumoși și aproape morți. De ce am ales acest titlu? Pentru că la mine în sat era o vorbă, poate că e și prin satele de care vă trageți voi sau, mă rog, în zona în care locuiți voi, era așa o vorbă în care zicea, ce gras și frumos e. Adică a zice gras implica să fii și frumos. Așa se zicea la noi în sat. Și uite ce grasă și frumoasă e. Și dacă era așa mai schiloadă, zicea, vai, săraca de-aia, n-are ce mânca. Sau săracul de el, n-are ce să mănânce. Sigur că, pentru moment, e o chestie drăguță. Dar, dacă ne gândim că problema aceasta a trupului ține de relația noastră sever legată cu Duhul Sfânt, vom vedea în seara aceasta cât de mult se complică lucrurile pentru cei care avem senzația că totul e în regulă. În prima parte a meditației noastre, aș dori să vă vorbesc despre niște urmări pe care nimeni nu le ia în calcul. Sau cel puțin eu n-am auzit niciodată pe cineva să ia în calcul niște urmări. Am să citesc din Sfânta Scriptură câteva pasaje și am să vă aduc în fața voastră și în fața mea niște urmări care țin de mâncare. Adică, de exemplu, eu am înțeles că dacă încalc legile lui Dumnezeu, cele 10 porunci, există niște urmări. Eu am înțeles că dacă nutresc în capul meu și în inima mea gânduri rele, există niște urmări. Eu am înțeles că dacă cumva trag sforile și sunt viclean și fac niște lucruri neplăcute lui Dumnezeu, există niște urmări catastrofale. Dar n-am putut să cred că dacă mănânc, de exemplu, mere sau pâine mai multă decât trebuie, pot să existe urmări. Eu n-am putut să cred asta. Dar după ce am început să citesc Scriptura, cum e scrisă, nu cum o știu eu în cap, am început să am niște probleme. Și am introdus pe Dumnezeu în ecuația existenței mele fizice. Iar cine refuză să introducă pe Dumnezeu în ecuația existenței sale fizice, de fapt îi dă un șut în fund la Duhul Sfânt. Și omul care este în conflict cu Duhul Sfânt nu mai are iertare niciodată. În Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 21, aș vrea să citesc un verset cunoscut. Nici nu știu de câte ori s-o predicat din el. Nici nu știu de câte ori am predicat eu din el. Dar pentru că am fost bătuți în cap, nu știu de cine și nu știu de când, niciodată n-am văzut ce scrie. Hai să citim. Luca la capitolul 21, cu versetul 34. Zice așa. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. În pasajul acesta, dragii mei, sunt niște urmări fantastice pentru unii oameni. În pasajul acesta spune că vor exista niște oameni pe care ziua venirii Domnului Iisus Hristos îi va lua prin surprindere, adică ei nu vor pricepe și nu vor avea posibilitatea să-și dea seama că vine Iisus Hristos. Adică este o urmare cu repercursiuni eterne, pentru că dacă Iisus Hristos vine în viața mea în felul acesta, înseamnă că eu nu mai pot să am mântuire. Pasajul pe care îl vi-l citesc spune că există niște oameni pe pământul acesta peste care zilele sfârșitului, zilele durerii și zilele la tot ceea ce înseamnă sfârșit sau apocalipsă, vin fără să-și dea seama, fără veste și luându-i prin surprindere, oamenii aceștia sunt pierduți. Iar partea aceasta spune că surpriza cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos, surpriza cu privire la apocalipsa istoriei omenirii, nu se întâmplă datorită faptului că nu ești atent la cele 10 porunci. Surpriza aceasta sau luarea prin surprindere nu se datorează faptului că nu citești Biblia, nu se datorează faptului că nu vii la biserică, nu se datorează faptului că nu te rogi, nu se datorează faptului că nu cânți, ci trăznaia aceasta se întâmplă datorită faptului că mănânci. Și am citit pasajul ăsta de sute de ori. Dar l-am citit cum mi-a fost băgat în cap de alții. Ce ai spune clar? Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vă devină inima grea de mâncare și băutură. Și dacă inima voastră devine grea din cauza mâncării și băuturii, voi n-aveți cum să înțelegeți și n-aveți nici cum să surprindeți venirea Domnului Hristos. Sunteți în afara schemei. Nu știu pentru voi. Pentru mine e șocant. N-are niciun fel de legătură cu ce știam eu până acum. Sigur, suntem diferiți. Și când ne uităm la poze, avem senzația că securea pică numai peste unii. Nu e adevărat. Pică peste toți. Am o întrebare. Cât mănânci? Și mai am o întrebare. Cât bei? Fii foarte atent. Nu te-am întrebat ce mănânci. Și nu te-am întrebat nici ce bei. Ci cât? În seara aceasta nu vreau deloc să mă intereseze pe mine ce. Ci cât? Pentru că aici spune Hristos clar că un om care n-are limite la chestia asta, din păcate, nu va putea să priceapă venirea Domnului Hristos. Păi, frații mei, voi credeți ce vă spun? Și zice că ți se face inima grea. Acum 7 luni sau 8, inima mea era așa de grea pentru că căra la mine cam cu 22 de kilograme de carne în plus decât în seara asta. Și Hristos spune, comane, nu mă interesează dacă ții sâmbăta, nu mă interesează ce faci, nu mă interesează că predici frumos sau nu, numai vreau să știi că dacă inima ți-e așa de îngreunată, tu o să fii surprins de venirea lui Hristos. Tu nu o să știi nimic despre asta. Vei fi un om pierdut. Discutăm, dragii mei, despre niște urmări pe care eu și voi nu le-am luat niciodată în calcul. Ba mai mult, personal, am stat și am plâns și m-am rugat cu lacrimi în ochi la patul unor oameni care erau imenși și mă rugam la Dumnezeu să le vindece inima care a făcut infart. Păi rugăciunea mea, încep să-mi dau seama acum, e blasfemie. Pentru că Biblia este foarte categorică la subiectul ăsta. Dar știți de ce n-o să-mi dau seama că vine Iisus? Știți de ce n-o să-mi dau seama că sunt în zilele din urmă? Nu pentru că sunt foarte gras sau pentru că sunt foarte slab. Nu pentru că am mâncat prea mult sau am mâncat prea puțin, ci pentru că neglijând această pretenție a lui Dumnezeu, Duhul Sfânt m-a părăsit. Deci a mânca și a nu mânca, a mânca o anumită cantitate sau o altă cantitate, este strâns legat de prezența Duhului Sfânt în mine, ori nu? Și aș vrea să vă uitați în Scripturi, dragii mei, și să luați în calcul niște urmări pe care nu le-ați luat niciodată. Repet! Viața mea și viața voastră, din punct de vedere al existenței trupești, nu este una să-mi fac trupul pentru ca să încap în hainele X că-s frumoase. O fi și aia. Viața mea din perspectiva trupului meu și al trupului tău nu este una să mă aranjez așa ca să am și o trecere și să fiu într-o lume cât de cât convențională în care să plac și să mi se placă. O fi și asta. Viața mea când mă refer la trup este o viață legată în mod direct și inseparabil de relația dintre mine și Duhul Sfânt Dumnezeul. Iar orice neglijență la acest nivel mă pune în conflict cu Duhul Sfânt, iar a intra în conflict cu Duhul Sfânt înseamnă, spuneam în prima seară, 1. Să nu mai pot să mă rog. 2. Să fac păcat care să nu mi se mai ierte niciodată. Și 3. Să nu fiu sigilat pentru împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei oameni, vă rog respectos să vă puneți problema, nu să credeți. Doar încercați să vă puneți problema. Pentru că discutăm despre niște urmări pe care noi nu ne-am estimat niciodată și nici nu ni le-am pus în discuție. Noi ținem seminarii de sănătate, ținem cluburi de sănătate, ținem așa și toate acestea le legăm de mobilitatea noastră, de a arăta bine, de a fi sănătoși, dar eu n-am auzit niciodată, iertați-mă, poate că s-a vorbit, dar eu n-am auzit, că de fapt aceasta este o problemă de relație dintre mine și Duhul Sfânt, Mângâietorul pe care l-a lăsat Hristos și pe care dacă cineva dintre noi îl tulbură, s-ar putea să-și taie degetele pentru totdeauna. Așadar, când discutăm despre îmbuibare, discutăm despre imposibilitatea de a mai înțelege venirea lui Iisus Hristos. Și asta nu derivă din porunci, ci derivă din mâncare. Din mâncare. Dar hai să facem un pas mai departe. În Filipeni, la capitolul 3, aș dori să citesc versetul 17, 18 și 19. Zice așa: urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Și fiți acum atenți ce groaznic sună, zice așa, adică ce sentimental. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, închipuiți-vă-l pe Sfântul Apostol Pavel vorbind în hohote de plâns. Și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Iisus Hristos. Și când auzi că ei se poartă ca vrășmași ai crucii lui Iisus Hristos, te gândești la fiară. Te gândești la sigilul fiarei, te gândești la faptul că se calcă poruncile, te gândești la că s-a lepădat Scriptura. Nimic din astea nu-i scris aici. Cei care sunt vrășmași ai crucii lui Iisus Hristos au o singură chestie. Pântecele lor este Dumnezeul lor. Atât! Nimic din poveștile noastre. Adică dacă vrei să fii în război cu crucea lui Iisus Hristos, dacă vrei să fii în război cu mântuirea care ți-a dat de obște, dacă vrei să fii în război cu Dumnezeu însuși, trebuie să faci un singur lucru. Stomacul tău să fie Dumnezeul tău. Și altceva nimic. E șocant. Eu nu pot să-mi revin. Dar stai un pic. Că asta e numai de suprafață. Zice aici că cei care-s vrăjmași ai crucii lui Iisus Hristos au de Dumnezeu pântecele. Știi ce înseamnă asta? Porunca întâi s-a dus. Știi ce mai înseamnă? Porunca a doua s-a dus. Pentru că ai alți Dumnezei, unu, și doi, te închini la idol. Deci ești și politeist și ești și idolatru atunci când faci din stomacul tău Dumnezeul tău. Știți ce spune prorocul Ellen White? Comentând situația în care Eva ia din pomul oprit și mănâncă, zice așa, că cine poate să-și stăpânească apetitul, poate să aibă biruință peste asupra oricărui păcat. Cine poate să-și stăpânească apetitul, poate să aibă biruință asupra oricărui păcat. Și zice aici, v-am spus de multe ori și vă spun acum plângând, mulți dintre voi se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Și întreb, și ce fac ăștia, Doamne, dezvrăjmașii crucii lui Hristos? Și nu-mi spune că ăștia calcă sabatul, și nu-mi spune că ăștia sunt hoți, și nu-mi spune că ăștia sunt criminali, și nu-mi spune că ăștia poftez, și nu-mi spune că ăștia curvez, și continuați lista, nimic nu-mi spune din asta. Și zice, cei care sunt vrăjmașii crucii lui Hristos au o singură problemă. Mănâncă fără limite. Eu am o întrebare. Nu cumva e vorba de mine? Nu cumva e vorba de tine? Dar să vă mai spun ceva. Dacă ești vrăjmaș al crucii lui Iisus Hristos, e o problemă rea, dar rezolvabilă. Dar știi când ajungi vrăjmaș al crucii lui Hristos? Când Duhul Sfânt te-a părăsit. Da. Dragii mei frați, nu luați ca pe o adresare care urmărește ceva cu privire la voi, ca să vă supere. Nu, dar dacă așa o preluați, mi-e rușine că stau aici și n-aș mai veni niciodată. Sunt fratele vostru și sunteți frații mei. Suntem aici ca în casă, lângă pe prispă, lângă sobă. Și povestim, e viața noastră. Știu că e greu. Știu că devine inconfortabil. Știu că sunt atât de multe lucruri care ne-au creat așa de multe bucurii, cel puțin în mintea noastră. Dar, dragii mei, să poate, ridicați-vă, luați hotărâri, puneți-vă pe genunchi, implicați-L pe Dumnezeu în ecuația asta. Și credeți-mă, să poate. Adică am auzit multe stigmatizări pe care le face cuvântul lui Dumnezeu cu privire la necredincioși, dar să-mi zică Dumnezeu că sunt vrăjmaș al crucii lui Hristos din cauza mâncării, păi mor de foame și gata. A știți de ce? Pentru că trupul acesta este coliba Duhului Sfânt. Și dacă cineva nimicește coliba Duhului Sfânt, Dumnezeu îl va nimici. Încercați să luați lucrurile acestea ca pe o dragoste și ca pe o responsabilitate religioasă. Nu, Dumnezeu spune Scriptura, nu ține în seamă vremurile de neștiință. Este cumva dezinteresat de ce s-a întâmplat cu mine și cu voi până în seara asta. Dar poruncește acum să încerci, măcar să-ți pui problema, să-ți pui problema. Eram acasă copil mic, tot mereu mă bătea mama, mă rog. Și câteodată mă bătea cu cureaua. Și când începea să dea mine, săream și mă urcam în pat și căutam tot felul de soluții să n-ajungă cureaua la mine. Și când săream mai sus decât trebuie și ea dădea cu cureaua, mă lovea peste la glezne, că aveam pantaloni și n-aveam sosete și mă lovea unde era pielea neacoperită cu nimic. Și câteodată îmi dădea peste degetul de la picior și atâta de rău îmi dădea, de gândeai că mai atunci și mor. Și mă aruncam jos, îmi prinea piciorul și îmi puneam degetul în gură și mi-l țineam așa, de la picior, și urlam. No, puneți-vă aici jos în hol să văd cât vă puteți lua degetul de la picior în gură.
Ziceți că-s nebun.
La mine știți că vin toți tineri și studenți, tot timpul la mine, mănâncă, se joacă, la mine acasă. Și când pleacă câte 10, câte 20, stau pe scară și voi la ei cum se încalță. Și fiecare se pune, se așează, gândești că-s din gumă. Și după ce au plecat ei într-o seară, am încercat și eu, du-te, vezi că nu merge. Dar acum mă încalț într-un picior. Păi dacă încercam asta acum câteva luni, râdeai de mine, de picai pe jos. Se poate. Și nu e o chestie de sport. O fi și aia. E o chestie de reglare a relației dintre tine și Duhul Sfânt, care nu cade sub incidența volitivă, ci cade sub incidența obligatorie. Sunt niște urmări pe care noi nu le-am luat în calcul. Haideți să mai citim un text. Sunt multe de citit, dar mă rezum la 3, maxim 4, poate la 3 mă opresc. Haideți să mai citim, să vedeți ce ciudat este, în ce situație ciudată a ajuns viața mea. Și poate constați că în aceeași situație ciudată a ajuns viața ta. În Psalmul 73, Dumnezeu poruncește psalmistului să noteze niște cuvinte rele de tot, mă rog, dar trebuie să le citesc. Repet încă o dată, suntem frați, suntem prieteni. Majoritatea dintre noi suntem chiar prieteni. Mergem unul acasă, la altul, cum mergem la propria noastră casă. Nu discutăm asta pentru ca cineva să se simtă ofensat. Nu discutăm asta pentru ca cineva să zică, na, și ăsta, prost ăsta, numai cu asta au putut vorbi. Nu. Discutăm ca și cum discutăm în casă despre propria noastră problemă. Ascultați ce zice psalmistul. Zice, da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Și auzi, într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-a dorit inima. Nici nu știu de câte ori am citit psalmul ăsta. Nici nu știu câte predici am... Dar niciodată nu m-am gândit, nu știu cum vă gândiți, niciodată nu m-am gândit că e vorba de Ramazanul meu. Niciodată nu m-am gândit. Și nimeni nu s-a ocupat să-mi spună asta. Dar nu asta e problema. În psalmul acesta, dragii mei, se vede o chestie fantastic de dură pentru mine, poate că și pentru voi, și anume, există o confuzie absolută în mintea mea și în mintea ta cu privire la ce realitate cauzează beatitudinea sau starea de bine și cu privire la ce înseamnă stare de bine. Cei care sunt șirați aici, ei cred că a mânca înseamnă starea de bine, a mânca fără limite, ei cred că a fi supraponderați, aceasta este fericirea, și ei cred că starea aceasta de bine derivă sau se naște din realitatea aceasta. Și când scrie Asaf psalmul ăsta, rămâne șocat. Și începe să înțeleagă că e o minciună când se uită în locașul sfânt și vede că toți ăștia ce? Ce? Vor pieri. Dragii mei, despre noi e vorba. Credeți-mă, despre noi e vorba. Am observat un lucru în umila mea cercetare. După ce depășești o anumită supraponderare, ți se schimbă și sistemul de a gândi. Eu am pățit asta. Gândește altfel. Vezi lucrurile altfel. Vorbește altfel. Te comporți altfel. Simți că ceilalți au ceva treabă cu tine. La fiecare când te uiți în ochi, parcă citești pe fața lui, nu, ce te uiți bă, așa la mine, ce, nu? Dar nu e nimic din asta, astea sunt numai în capul nostru. Pentru că ni se schimbă toată starea noastră mentală. Sunt niște urmări pe care nu le-am luat în calcul. Noi nu ne mai dăm seama că starea de bine nu vine din asta. Și beatitudinea existenței nu se datorează acestui lucru. Și atunci zici, gras, frumos și aproape mort. E șocant. Duceți-vă până la spital. Și faceți o listă cu toți cei care au făcut infart în ultimul an. Să vedeți câți dintre ei cum ar trebui să fie din punct de vedere al trupului. Și astea vin la pachet. Urmările acestei neascultări vin la pachet. Diabet, locomotor, nu mai poți ca înainte. Dacă urci 3 scări, nu mai poți respira, infartul și predica frumoasă a fratelui Coman. Astea-s la pachet toate. Și o să zici, atâtea mi-au fost zilele. Nu! Ai făcut ceva cu urmări foarte grave și nu te interesează. Și ai senzația, aceeași senzație am avut-o și eu și poate încă o am, nu știu dacă am scăpat de ea, că asta nu are nicio legătură cu mântuirea. Ba să știi, are legătură directă cu mântuirea, pentru că nu poți să te mântui fără Duhul Sfânt. Iar trupul acesta este coliba Duhului Sfânt. Și dacă strică cineva această colibă a Duhului Sfânt, Dumnezeu îl va nimici. Da. Urmări neluate în calcul. Dragii mei, dacă voi stând înaintea lui Dumnezeu, socotiți că cele spuse sunt nerelevante pentru voi, Dumnezeu să vă poarte de grijă. Eu citind Scriptura, nu mai zic dacă ar fi să citesc și scrierile prorocului Ellen White, m-am îngrozit. Între mântuire și trupul meu există o legătură indisolubilă. Să facem un pas mai departe. Noi avem impresia că harul este o chestie din asta, ce știu eu, un fel de maidan. Și dacă stau să-mi aduc aminte câte definiții despre har am învățat eu la facultate și la biserică și la școala de sabat, nici nu mai pot să estimez câte am învățat. Dar, dragii mei, aș vrea să vă vorbesc pentru câteva minute, că timpul deja mă presează, despre har mai presus de definiție. Nu o să vă vină să credeți. În epistola lui Pavel către Tit, la capitolul 2, Poruncește Dumnezeu să notezi așa câteva cuvinte, zici că s-a aruncat din claie paie. Dar după ce le citești, lucrurile se pot schimba. Lucrurile se pot schimba. Tit, capitolul 2, începând cu versetul 11, să vedeți ce înseamnă har mai presus de definiție, că-i grația lui Dumnezeu, că-i bunătatea lui Dumnezeu, că-i cortul ăla ce se întinde până la capătul lumii și tot felul de din astea. Ia auzi ce zice. Căci harul lui Dumnezeu, care? Cel care aduce mântuire. Deci harul lui Dumnezeu, cel care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață, și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu ce? Cu cumpătare. Da, cam de vreo 6 luni a descoperit Lia să facă pâine fără drojde. Numai acum ea. Și acum face pâine integrală. Nici nu suflu și pot să o mănânc una întreagă. Așa. Fără să suflu. Dar zice că har înseamnă să fii cumpătat. Să te oprești la a doua felie. Nu discutăm aici despre porc și despre iepuri și despre urși. Aici discutăm despre Ramazan. Serios! Face câte o ciorbă din aia bună de perișoare, vegetariană, cu tarhon, să te păzească sfinții când intri în casă cu miroase. Doamne, și leșeni, leșeni. Și te pui la masă și îți iei farfuria și te uiți oala și îți pui o farfurie, na. Hai că îți mai pui o jumătate. Dar de ce trebuie să-ți pui 4? Serios! Fără glumă! Fără glumă! Face prăjitură din aia, prăjitură din aia din argilă, zic eu, că e neagră. Adică are 1 kg de cacao, are 1 kg de unt și are numai 3 linguri de făină în ea. Îți dai seama că în ce e aia. Bombă! Bă, da, eu, Doamne iartă-mă, că am din alea, mă rog, în sfârșit, așa. Bă, și când scoate tava aia, mă, și cum miroase, bă, și ce gust are, bă. E bună, mă, hai, mă, nu poți să mânci ca aia de la magazin, ca aia cu pumă palmoliv și mânci jumate și se face așa din dință și jumate o lași în farfurie. Și zice, a fost bună, Doamne, nu poți ca aia. Mânci 2, 3. Dar cine te pune, măi, cu oameni să mânci o jumătate de tepșă și dacă nu strigă nevastă ta, toată tepșa, mă. Bă, eu am mâncat așa, mă, dragii mei, eu am mâncat așa. Păi cine te pune? Ce înseamnă har? Cumpătare. Îți place mustul, n-am nimic. Dar ăla-i bombă calorică. Pia, mă, dar fă-l șpriț, ca pe vremea când erai prin bufet. Și dă-l jumate cu apă minerală. Bei un par cât se sete, mai bei unul cât ți-i drag. Dar la al treilea nu te poți opri. Numai o sticlă de 3 litri. Și după aia te miri că... Împ. Da. Da. Scumpii mei. Credeți-mă, toți am trecut pe aici. Comportamentul față de trup este o problemă de har. Eram cu părintele Toma. V-a fost pastor aici. Și mergeam, ne întâlneam cu grama, cu pastorul, mai mulți prieteni, când eram noi pe vremuri la Reghin. Și mergeam seara să facem o mămăligă. Și făceam o mămăligă în ceaua în atât. Așa. Și o mămăligă cu brânză, știu eu să fac mămăligă, mă rog, nu știu dacă e bună, dar mie îmi place. Păi și mâncam toți ca nebunii și mai rămânea cam jumătate de ceaun de mămăligă din aia. Și povesteam și râdeam și se uita Toma la mine, Ion era plecat, ciobanul era plecat, soțile, nu-i mai trebuia nimănui nimic. Și mai rămânea. Și se uita Toma la mine și Iacob, e păcat, nu o dăm gata. Hai bă, să o dăm gata. Păi și ne apucam amândoi ca doi berbeci și mâncam încă o jumătate de ceaun de mămăligă, mă. Așa am mâncat eu, dragi mei. Sunați-l pe Toma și întrebați-l. Stai, mă, nu te oprești. Mă, era așa de bine, mă, ai de capul meu. Păi da, mă, dar har zice aici că să te oprești, mă, aia e har. Ce și harul ne învață să fim cum? Cumpătați. Trupul acesta, dragul meu, al meu și al tău, este coliba Sfântului Duh. Și dacă eu ne socotesc lucrul ăsta, și eu, dacă eu batjocorez lucrul acesta, intru într-o situație de disgrație față de Dumnezeu, a lui Dumnezeu față de mine, din care s-ar putea, sau în care s-ar putea, să nu mai existe scăpare niciodată. Dar asta nu-i glumă. Asta nu-i glumă. E foarte simplu să vorbesc că har e nu știu ce, și așa mai departe. Și, dragii mei, de felul cum mănânc, prin felul cum mănânc și cum mă compor față de trupul acesta, aflu ce este harul, aflu dacă harul are putere asupra mea și aflu că se închide harul. Da. Vezi? Gras și frumos, dar aproape mort. Aproape mort. Da, ne țin medicamentele. Le avem deja împătrate din ăla frumos, pe fiecare zi. Scumpii mei, e verificabil. Închide gura și să vezi câte medicamente nu o să mai trebuiască să bei. Nu crezi. Pe verificate. Și cum spuneam într-o altă seară, cu o singură pocăință rezolvi o groază de păcate. Dacă te pocăiești și închizi gura, nu mai vorbești prostii. Serios. Surorilor, fetelor, e chiar o treabă serioasă. Dacă închizi gura, nu te mai îmbui, că n-ai cum să te îmbui prin urechi, numai prin gură. Dacă închizi gura, nu mai ai și alt Dumnezeu. Închide gura. Toată lumea fuge după pastila, să afle pastila care se culcă de 116 kg și se trezește de 78. Nu există pastilă de aia, te trezești, dar mort. Dar dacă vrei, dacă vrei și dacă îl introduci pe Dumnezeu în ecuație, ești biruitor. Ești biruitor. În final, dragii mei, gras, frumos și aproape mort. Aș vrea să citesc unul dintre cele mai triste pasaje ale Scripturii pentru o situație din asta și apoi să las câteva gânduri de încurajare pentru mine și pentru voi. Și vă mărturisesc, eu am început, nu mai pot, toate hainele care le am, pantalonii cad de pe mine, adică eu nu trebuie să mă deschei la pantalon ca să-i dau jos de pe mine, ăsta e un costum care l-am acum luat pe mărimea mea. Și mi-au luat toate costumele și pantalonii să mi-i strâmte, să mi-i fac după mine. Și Lia zice, băi, potolește-te, zice, lasă-le așa, că tu de unde ai venit te duci înapoi. Și după aia ce faci? Și eu i-am spus ceva ei. Și sper că Dumnezeu va fi lângă mine. Eu înapoi nu mă mai întorc. Înainte mă întorceam. Tot slăbeam și mă îngrășeam. Că e fain. Dar acum pentru mine este o problemă religioasă. Eu înapoi nu mă mai întorc. Deci știu că mănânc bolovani. Auziți ce zice Dumnezeu cu atâta tristețe și cu atâta suferință că nu poți să-ți revii. În cartea profetului Isaia, la capitolul 59, notează următoarele cuvinte. Isaia 59, versetul 9 la 11. E șocant, e șocant. Isaia 59 cu 9 la 11 spune așa: de aceea, hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Așteptăm lumina și iată întunericul. Așteptăm lucirea și umblăm în negură. Bâșbâim ca niște orbi de-a lungul unui zid. Bâșbâim ca cei care n-au ochi. Ne potignim ziua în amiaza mare ca noaptea. Și acum fii atent! În mijlocul celor sănătoși suntem ca niște morți. Dar aș vrea să fac o declarație fără echivoc în seara aceasta. Grași, frumoși, aproape morți, din punct de vedere fizic. Pentru că dacă Dumnezeu ne-a dat zile și mai luăm și medicamente și mai o împingem către 70 de ani și murim, n-avem nicio treabă. Dar din punct de vedere spiritual, noi de acum suntem morți dacă neglijăm templul Duhului Sfânt. Noi nu suntem grași, frumoși și aproape morți, ci din punct de vedere spiritual noi suntem grași, frumoși și morți. Și zice aici, în mijlocul celor sănătoși suntem ca niște morți, mormăim cu toții ca niște urși, ne văităm ca niște porumbei, așteptăm izbăvirea și nu este, așteptăm mântuirea și ea este departe de noi. Dragii mei frați și surori, păstrați sloganul acesta ca o broșă care vă poate provoca. Grași, frumoși și aproape morți. Sigur că cei care sunteți slabi ați ieșit din ecuație în mintea voastră. Nu întotdeauna îmbuibarea are legătură directă cu supraponderarea. Adică sunt și oameni slabi care se îmbuibă fără limită. Ai grijă. Pentru că te joci cu mântuirea ta. Și oricât de mult ai vrea să scapi de lucrul acesta, nu vei scăpa. Cu totul înțeleg acum altfel purtarea lui Dumnezeu cu poporul lui. Cu totul înțeleg, este pentru prima dată în viața mea când am reușit să regăsesc în același loc Duhul de viață și trupul, că Dumnezeu așa ne-a făcut. Dumnezeu nu ne-a făcut după avioanele noastre cu Duhul de viață, care nu știu ce și trupul, nu. El ne-a făcut așa cum suntem. Și suntem creația Lui. Și dacă strică cineva creația aceasta, o pățește. În numele Lui Hristos vă rog, puneți-vă problema. Și renunțați, pentru cei care sunteți mai supraponderați, renunțați la orice cură de slăbire. A slăbi nu ține de cură, a slăbi ține de pocăință. Repet, a slăbi nu ține de cură, a slăbi ține de pocăință. Și dacă la alte nivele n-ai barometri exacti, aici ai. Urcă-te pe cântar și o să vezi cât de pocăit ești. E simplu. E simplu. Râs, fratele meu, râs, dar fălcilețe-s cam mari. Un frate cu care ne permitem, da? Da, da, da. Și vezi, te uiți și te uiți dimineața și zici, Doamne, ce nepocăit sunt. Te pui pe genunchi și începi. Și o să vezi peste 3, 5, 6 luni, depinde, un an, fiecare cu rândul cetei lui, te uși să zici, Doamne, mulțumesc, ce om pocăit am ajuns. Da, nu-i glumă. Nu-i glumă. A respecta coliba Duhului Sfânt din acest punct de vedere nu e o problemă de cură, ci este o problemă de pocăință. Luați în calcul urmările care vor fi gras, frumos și mort. În mod normal trebuie să fie altfel, cumpătat, frumos și mântuit. Dumnezeu să vă ajute să aveți parte de acest ajutor dumnezeiesc și de această și de acest dar pe care vi-l dă Dumnezeu dacă veți lupta pentru el. Amin.